Ashtu si Maria dhe ne duhet të themi po. Kështu shpreh kardinali Komastri, në këmbë si paps për qytetin e Vatikanit, duke ju drejtuar besimtarve mbledhur rreth shpellës së Lourdes në kopshtet vatikanase në përfundim të muajit majit kushtuar Maris. Rozare si parapriu procesioni me qirin të ndezur.
Njëkohësisht me kremtimin në kopshtet e Vatikanit, lutja drejtuar Zojës jehoi në mbar botën katolike, e me të edhe thirrja e kardinalit Komastri.
Riportiamo il rosario nelle nostre famiglie.
Ta rikthejmë rozaren në familjet tona. Lutja e shndron jetën, i shndron marrëdhëniet. François Mauriac, besimtar e shkrimtar i shkëlqyer i shekullit të kaluar, pati thënë: "Kur shtrëngojmë rozaren, kemi shtrënguar vetë dorën e Zojës, që na ndihmon ta përshkojmë rrugën e jetës përplot me rreziqe, posaçërisht sot. Por me nënën, çdo birë ndjen veten të sigurt. Të ndahemi me këtë zotim. Ta rikthejmë rozaren në familje." Është lulja më e bukur që mund t'ja dorëzojmë sonte Maris.
Bashkohem shpirtërisht me besimtarët në shprehjet e shumta devocionit ndaj Maris, pati shkruar dje Papa në një tweet: "Teje e fortë është dashuria e besimtarve për Virgjërin Nën."
Kujtojmë se në të gjitha kishat që shqiptarët kudo jetojnë e punojnë, ja kushtuan Zojës së Bekuar, u kremtuan procesione e mesh me një pjesëmarrje jashtëzakonisht të madhe.